dedzināti. Kad upēs traumas skrien pāri, mēs patiešām neiedomājamies, kādi ir tie akmeņi tur upes gultnē. Un līdzībās, es domāju, tas attiec arī runājot par depresiju. Šodien studijā Mārs Taube, psihiatrs, un tēma, es saprotu, jums ir tieši depresija, arī bipolārie traucējumi. Tad kā ir ar to upi un tiem zemūdens akmeņiem, kuriem mēs varbūt pat nemanāmi, bet tomēr uzkāpjam arī paši?
Tas droši vien ļoti trāpīgi ir teikts par to pašu depresiju vai par bipolāru aktīviem traucējumiem, tieši depresīvām fāzēm, kad, protams, cilvēks gan pats, gan arī apkārtējie, viņš bieži vien nemana to, kas ar viņu notiek, pats varbūt negrib to pieņemt, mēģina to noliekt, mēģina dažādi izskaidrot, viņam, teiksim, ir grūti piecelties, grūti kaut ko darīt, viņš saka, ka es esmu varbūt pārstrādājies, varbūt es esmu noguris, jā,
bet saka, pāries. Es esmu noguris pēc gulēšanas, es noguris pa guļot.
Jā. Bet, protams, kad negribas atzīt to, depresiju, mēs to tā vienā vārdā sakam, bet tur ir ļoti daudz dažādu veidu un formas. Ir, piemēram, tāda saucamā smaidošā depresija, ka cilvēks it kā visu laiku ir smaidīgs, priecīgs, viņš taisa notrādāk, viņš ir it kā pacelāts aktīvs, viņš, tiksim, darbbiedri saka, mēs nemūžam nedomājām, viņš taisa vairāk joko, bet tāpēc šā laikā aizjot mājās, viņš vienkārši iekrīt gultā un nevar pakustēties. Ja tā kā, šai teicienā ir ļoti daudz būtības, ja, un es gribētu teikt, ka mums tādiem ūdenītiem apkārtējiem droši vien arī ir jāieskatās kādreiz, un jāmēģina tādiem otra cilvēka tai upē viņā pamanīt tos akmeņus, ja, un sākt ar tiem akmeņiem, nezinu, runāt, strādāt, ja, un jo tas cilvēks varbūt to neapzināti gaida.
Bet, principā, arī ģimenes ārsti, jūs pats esat teicis, uzskat, tā ir gandrīz tāda, kā tabū tēma, vairās no šīs te diagnozes un vispār depresija vai psihiatrija, tas vispār ir kaut kas, ar ko neviens īsti tā kā, negrib īsti ielaisties un saka, varbūt šo pacientu, tad varbūt uz kādu citu praksi vai atkal tas pacients ir parādījies, kā tikt drīzāk vaļā.
Tas ir grūti un, protams, tas nav pārmetums, teiksim, ne Latvijas ģimenes ārstiem, ne, tas visur pasaulē arī tā notiek. Un tā problēma, teiksim, tāda, ja mēs ņemam tā depresiju vai bipolāru aktīvu traucējumu problēma, tā ir milzīga. Ja? Teiksim, mēs varbūt tās Latvijā, mēs niecīgu daļu tikai no tā faktiski to aizbergu saskatam. Un tieši tāpēc, ka un vienkārši mēs ar to netiksim galā, mēs varam būt cik ambiciozi, cik es varu būt teikt, ar ārstēt 400-500 pacientus regulāri, bet mēs kā psihiatri ar to netiksim galā. Un, protams, ka gribot, negribot, vien vairāk ģimenes ārstiem ir jāiesaistās, viņi ir iesaistās, mēs darām, ko varam, rakstam vadlīnijas, viņiem ieteikumus un iedrošinām, bet, protams, realitāte ir tā, ka ļoti bieži ir ļoti brīnišķīgi daktari, kas tomēr baidās, nejūtās droši, ja? Bet, es domāju, ka tas ir neizbēgami, jo, ja tas cilvēks nāk pie tevs pēc palīdzības, ir, pieņemsim, statistika, ir dati, ka tas pašas pašnāvības, ar kurām mēs ļoti saistām depresiju, ja depresija ir iemesls pašnāvībām, tad ir cilvēks iet pirms izdarīt šo te pēdējo soli, viņš meklē vēl šo palīdzību, viņš iet, teiksim, pie tā paša ģimenes ārsta. Iet pie tiem daktariem, iet pie ginekologa, iet pie daktariem, kas ir tā kā intīmāk, tuvāk, pie zobārstiem, ja? Un viņš mēģina vēl runāt par to. Viņš varbūt aiziet pie ģimenes ārsta stāst par savu nogurumu vai par savām kādām sāpēm, ja? Viņš mēģina vēl, tas ir tas pēdējais, un ja tas daktars, protams, pamana to,
bet var arī nepamanīt.
Ja nepamana, tad tas var beigties ļoti bēdīgi. Ja pamana, tad tas ir zelta vērtē. Tas ir pagrūti. Ja tur arī vajag savu, zinām, teiksim, arī mūsu psihiatra sabiedrībā, kad kolēģi kādreiz zvan, viņi saka, tu tur ar to mēģinās tikt galā, tu tur ar to daries, tev tie tur patīk, vai ne? Bet īstenībā, jo ir arī lielā psihiatrija, teiksim, smagās psihozes, kur, teiksim, ir cits stāsts, ja, kur ir šizofrēnija, piemēram. Demens,
jā, bet depresija, tie ir lielākoties arī cilvēki tieši darbspējīgā vecumā, un bieži vien viņi to pat varbūt neapzinās. Ir, mēs zinām, var aizpildīt dažādos žurnālos vai internetā anketu, tad teju katrs var atbilst, vai tā ir izklaide, vai tas ir nopietni?
Testi nav izklaide, mēs, teiksim, redzam, piemēram, ir daudz dažādas vietnes, pieņemsim, ir tāpat tās Mums ir arī
tad atkarīgs no vietnes, kurā tu pildi šo testu.
Jā, bet mēs vienkārši atpiņasim depresiju LV, piemēram, ir tāda, kur arī ir šis te testiņš pašvērtējumu. Un, protams, var redzēt arī tos apmeklējumus. Tur jau redz, cik cilvēki pildi, redz to apjomu. Ja? Protams, cilvēki bieži vien pacienti atnāk jau uz pieņemšanu, viņš atnāk jau ar šo testu, ar šo jautājumu. Ja? Tā kā es domāju, ka tam ir liela, jo tieši tas, ko mēs runājam, ja teiksim, viņš nav tā kā, jā, nu skaidrs, man ir problēma, es eju pie psihiatra, tā ir liela problēma. Cilvēki meklē tāpat internetā, meklē šo informāciju, viņš varbūt atrod to testu un viņš par to aizdomājās. Ja? Tā kā, nu tam protams, ir nozīme.
Principā tā lieta, ja cilvēks aizdomājas, ka varētu būt depresija. Vai tiešām viņš vienkārši var pašdiagnosticēt un saprast, jā, man ir šī te problēma, bet to jau nevienam arī skaļi neteiks.
Jā, ar to sākumu ir, protams, ļoti, ļoti grūti, un, protams, kad vajadzīga kaut kāda tāda, tāpēc arī mēs parasti vēršamies, teiksim, pie tuviniekiem, pie apkārtiem, kas pamana no malas, un tad, kad tas kaut kur atkārtojas, tad jau tiešām redz pēc acīm, redz pēc kustībām, redz. Jo sākumā tiešām, nu, teiksim, liela noliekšana, nu, tas nevar būt. Pirmkārt, nu, ar galvu problēmas, man var būt visas slimības, man var būt visas venēriskās slimības, bet ar galvu man problēma nevar būt. Es taču neesmu traks un tā, tie klasiki. Ja. Un tad cilvēks, viņš sāka just to milzīgu diskomfortu. Nu, parasti tas ir miegs, parasti tas ir, teiksim, ēšana, bet arī mēs atrodam skaidrojumus kaut kāds, ja.
Nu, stress vienkārši.
Stress, koncentrēšanās, pieņemsim pacients, viņš saka, es darbā, es taču visu to varu izdarīt, ja es tagad sēžu, es to varēju 15 minūtes uzrakstīt to dokumentu, tagad es sēžu stundu, skatos uz to virsu, ja, viņš saka, ka, nu, kas, nu, tas taču nevar būt, kaut kas, es esmu slinks, ja, man bija nesenies ļoti smags pacients, ja, ar smagu depresiju, tiešām tas jau tādā, jau murgainā līmenī, kad es esmu vainīgs, man nekas neizdosies, viss man, kaut gan cilvēks ir brīnišķīgiem darbiem, sasniegumiem dzīvē, jā, bet faktiski tā kā pret sienu, tikai tad, kad tuvinieki atved, jā, kad, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti smagas reizēm ir tās situācijas. Jaunā paaudze drosmīgāk. Jaunā paaudze, varbūt jaunieši, tiksim, studenti, piemēram, jaunieši, viņiem nekaunās tur obsesīvu kompulsīvu traucē, viņi saka, jā, man tur ir roku mazgāšana, jā, viņi drosmīgāk, jā. Es nevarēju domāties mūsu studiju laikā, ka kāds tur, teiksim, grupā psihiatrijas ciklā paziņot, ka man tur ir kaut kāda traucējuma.
Man ir traucējuma. Tas, kas
jā,
rāmtā,
jā, viņš, teiksim, iziet man
roku. Papētiet mani, jā.
Jā, nu, pat ne tā kā papētiet, bet vienkārši tas ir, nu, tas nav tabū, tas nav tāds, ka, kas, nu, droši vien, ka venerologijas ciklā viņi nesaka, tur man tur sifilis pārslimo, jā, bet šai gadījumā viņi droši. Tā kā es domāju, ka tās jaunās paaudzes ir drošākas, jā. Bet, nu, tāds, nu, vēl vidējais vecums, tas ir tomēr tā ir tāda, nu, tabū tēma, un mēs to nedrīkstam būt, jābūt stipriem un veseliem.
Jo psihiski slims, tas ir, man liekas, briesmīgākais, ko cilvēks varētu pieņemt. Un, principā, tajā brīdī, kad es esmu ieteikusi cilvēkam, es teicu, man šķiet, ka nepieciešama ir psihiatra palīdzība, tad es saņēmu absolūtu noraidījumu, beidz, lai gan ir saprotams, un cilvēks pats saka, jā, man ir depresija. Kāpēc ir šī te ārkārtīgi noliedzošā, nu, ka, lūk, ja būtu kāda problēma ar sirdi vai ko citu, aizietu pie ārsta, nav problēma. Kāpēc pie psihiatra ir tik šausmīga tā stigma?
Pasaulē tā ir 100 gadu problēma. Vispār psihiatrijas vēsture kā tāda arī ļoti smaga. Ja? No dažādiem viduslaikiem, kad tur cilvēks dedzināja uz sārta, dēļ tā, ka viņš bija savādāks, īpatnējāks savām psihiskām slimībām. Tāpat tās arī otrais pasaules karš, viss arī tieši psihiatrijas pacientu iznīcināšana. Tas ir atstājis tādu milzīgu iespaidu, un visur pasaulē to ir ļoti grūti tā salaust. Var darīt dažādas kampaņas, bet to ir ļoti grūti mainīt. Nu, tam ir jāaiziet cauri paaudzēm. Otra lieta, ka nu tā ir tāda, nu, gan teiksim, paaudžu problēma, gan arī kopumā tādas valsts, teiksim, nu, tādas sabiedrības, teiksim, es teikšu tā, ka sabiedrības tādas veselības, sabiedrības nobriedumu jautājums. Tāpat kā mēs izturamies pret citādiem cilvēkiem, tas ir mūsu kaut kāds ksenofobisks, mūsu izpausmas, kas mums nepatīk savādākie, mēs gribam kaut kādas standārts, ja, tas pats ietilps nedaudz šinī te lokā, ja. Un rietumos, protams, teiksim, tur Holandē, piemēram, tur bērndās vecumu vai pirmo klašu bērni, uz skolu nāk cilvēki, kas ir pārcietuši varbūt smagas psihozes, viņi stāst šiem bērniem, ka lūk, es pārslimoju, man tur bija piesējuši pie gultas gandrīz slimnīcā, ja es biju ļoti tur trakojošs, tagad es izveseļojies, ja, jau no bērnības cilvēkiem māca, ka tas savādākais nav. Mums joprojām, nu, vēl dažus gadus atpakaļ ir tā, ka kaut kādu centru grib veidot, kur cilvēki ir ratiņkrēslos, ja, un tad apkārtējā sabiedrība saka, nē, mēs negribam, ka mūsu bērni redzēs kādu ratiņkrēslā, jo tas mums viņiem tas būs kaut kāds pārdzīvojums. Ja. Tā kā, nu, es domāju, ka tur mums lēnām ir jāaug reizē ar demokrātiju, reizē ar mūsu tādu cilvēcīgumu, attīstību ar mūsu intelektu, mūsu, nu, ko varbūt Covid laiks neparāda mūsu labākajā gaismā, ja. Bet nu, tas ir, būs jau labi. Būs jau labi, bet mēs esam jauna valsts, faktiski jauna populācija, jauni. Mēs esam tik daudz, kam izgājuši visam cauri, mēs jau paši īsti nu, tā kā nezinām, ko gribam.
Jā, to būs jau labi, daudz arī grib dzirdēt, bet iespējams arī nāksies to dzirdēt. Tālākajā sarunā pēc mazas pauzītes turpināsim. Esam atkal izšķirtspējas studijā, turpinām sarunu ar psihiatru Māri Taubi. Māri, tas būs jau labi, un teiciens, nu saņemies. Tas esot tas briesmīgākais, ko depresīvam cilvēkam varētu teikt. Kāpēc tā?
Jā, tā ir taisnība. Arī sarunās ar pacientiem tas vienmēr ir tas, mēs jautājam, kas ir visriebīgākais. Viņi saka, tad, kad apkārtējie saka, saņemies. Depresija kā tāda, un teiksim arī par bipolāriem mēs runājam, tā arī tā depresijas komponenti ļoti smaga, tā ļoti smagas depresijas, ja? Tā faktiski tas ir to cilvēka prāta no viņa spējām neatkarīgs stāvoklis, kas nav tikai mentāls, tas nav tikai, teiksim, tas, ka cilvēks nevar koncentrēties, vai viņam ir skumjas domas, vai viņš nākotni neredz gaišu, bet tas arī pat ir fizisks stāvoklis, ja? Ir tā saucamā depresijas triāda, kur šis fiziskais stāvoklis arī viņš, fiziski jūtās smagi, smagas rokas, ja bieži vien pacients saka, ka pleci ir uzrauti pilnīgi uz augšu. Depresija atkāpjas un pacients saka, man pleci nolaidās, man palika te viegli. Ja? Jebkurā pat pie atkārtotām depresijām viņš nu negrib to pieņemt, viņam nav ticība, ka būs labi, viņam ir grūti, viņš nesaprot, kāpēc, man viss dzīvē ir labi. Un tajā brīdī, teiksim, skaidrs, ka tie apkārtējie nezinot, kā palīdzēt, nu ir šie teicieni, nu saņemies, ja? Varbūt pat reizēm viņi ir vissliktāk, ja viņi ir nu, tādā dziļā pārliecībā. Ja ko tu te guli, tur celies augšā, tad jau paliks labāk un dari, tev taču rokas
kājas ir.
Izej ārā.
Apēd jā. Kaut ko garšīgi.
Ja es jau stāstīju, kad pacienti aizbrauc ekskursijā uz kalniem, draudzenes grib aizvest, un viņi saka, es nevaru no tās mašīnas izkāpt, es guļu uz tā krēsla galvu, ierāvus, man ir pilnīgi vienalga, kā tie kalni tur izskatās. Ja. Man ļoti grūti tad, ja cilvēkiem, ja tie tuvinieki un apkārtējie, nu pat viņiem ja skaidrot, es saku, lai tie tuvinieki atnāk pie manis. Ja. Un tad reizēm arī atnāk, noklausās, tomēr dakteris baltā halātā, tā pastāst, tad var būt kaut kādu drusku, jo vispār uzskat, ka tā, nu, tā nav kaut kāda slimība, tā ir kaut kāda izlaidība, ja. Un nu, kāpēc vispār tur guļ tā kā slimnīcā, guļ kaut kādā sanatorijā, taču nekas nekaiš, ja. Bet nu, tas ir ļoti smagi, un protams, tas pēc tam ietekmē visu arī fizisko veselību.
Tik tā skaidrs, bet tad kas ir tiem tuviniekiem jārunā, kā jāsaka, kā jāskaidro, kā jāuzklausa tad tā apkārtējo rīcība?
Pirmais ir, vienkārši ir jābūt drusku, un es arī, tas varbūt arī Covid laikā tas pozitīvais, ka mēs tā kā drusku esam vairāk kopumā un vairāk viens uz otru skatāmies.
Vairāk nokaitinājuši viens
otru. Reizēm jā, es piekrītu, bet arī tādi stāsti ir, protams, bet varbūt ir iespēja, teiksim, vienam otram ieskatīties vienam otrā nedaudz, ja, jo, un pamanīt tās lietas, un tomēr, un pamana, ja tuvinieki tomēr pamana cilvēki, ja mēs, nu, neskrienam apkārt, pamana sejas izteiksmes, pamana to, ka cilvēks nav smējies, nav smaidījis, ja, un pēc tam, nu, man ir tā privilēģija pēc tam, ka pacientam viņu uzlabojās stāvoklis, ka viņš saka, man tu teici pēc balss, ka jau balss ir cita, ka es esmu atpakaļ vecā mamma vai vecā māsa, ja, kas bija agrāk, ja, vai kad es pasmējos, vai es varēju iziet ārā, vai es varēja noiet tur kaut kādu tur gabalu pastaigāties, ja? Bet tajā brīdī, kad tas viss paliek sliktāk, tajā brīdī bieži vien ir tā, ka mums arī negribās to redzēt. Ja? Cilvēkam arī tā tendence, tā kā, nu, noliek to slikto. Mums jau gribās redzēt visu labo, kontaktēties ar labo. Un tad es tam paskrienu garām, es atrodu attaisnojumu, man ir darbs, es tagad skrienu uz darbu.
Vai arī tu negribi, lai es ar tevi vispār kaut kā komunicēju? Nu tad viss, es aiztais durvis, tiec galā.
Jā, tieši tā. Tā kā īstenībā pirmais, protams, ir kaut ja mēs to cilvēku, nu mēs tomēr sākam par to tēmu runāt, ja mēs tomēr sākam mēģinām saprast, kas ar viņu notiek, mums ir jātiek pie šīs sarunas. Arī tas bieži vien nav viegli, ja? Es, teiksim, kādreiz saku pacientiem, mēģinam, vai, teiksim, tuviniekiem, nu mēģinam, nu tajā brīdī, kad ir tā situācija, kad ir kaut kāda situācijas. Nu vienalga, varbūt tas ir kaut kāda mājas ballīte, kaut kur noiet stūrī, vai, teiksim, vai tas ir kaut kāda situācija, kurā tas cilvēks tā kā, nu, atverās. Viņam arī grūti to visu laiku turēt, ja viņš atverās, viņš ir gatavs šo sarunu. Varbūt viņš tur izraudās tajā sarunā, viņš atklāja to, cik man ir grūti. Un tas ir tas jūtīgais brīdis, kad jūs varat būt tas cilvēks, kas saka, ok, labi, bet ja tev ir grūti, tad arī, lai tu nedarītu nekādas muļķības, pašnāvības, teiksim, tad tu, ja tev tās domas nāk prātā, tad lūdzu sazinies ar mani, esam tad kontaktā, ja? Un tad jūs, tad tas cilvēks jau būs tas, kurš varēs, nu, kurš varēs tajā brīdī to cilvēku ietekmēt, ja? Mēs jau pirms tam runājām, ka, teiksim, viņš negrib, viņš, teiksim, noliedz, viņš atsakās, ja, bet ja jūs būsiet to mazo saikni tādā veidā uzķēruši, nu, biežāk tie tuvinieki, ja, ģimenes locekļi, tad, protams, tas būs, viņš teiks, ok, nu, bet tagad, nu, aizējam vismaz līdz tam ģimenes ārstam, ja, nu, labi, sākam varbūt tur to klīnisko psihologu vai, teiksim, vai to pie tāda aktera. Es zinu, tur, teiksim, tāda klīnika vai tāda, un nav kās, aiziesim tikai... Viss tev nekur neliks, aiziesim, atnāksim, bet tiksim skaidrībā. Ja? Ir profesionāli, kas krīžu centros strādā, ja? Bet arī tur ir atsevišķi nu, tehnikas, ko var izdarīt un ir, ko nevar izdarīt. Ja?
Un tad arī jautājums tā tehnika, vai uzrādās, ir kādas īpašas analīzes izmeklējums, saka, kliniski apstiprināta depresija, vai tie ir tikai testi saruna ar psihiatru?
Nu, tad visām psihiatriskām diagnozēm, protams, ka diagnozes lielākoties ir klīnisks, ja? Ja, protams, ka nu, tas nav tik vienkārši, un bieži vien ir arī diagnozes, mums pirmajā brīdī nu, nav līdz galam, tas varbūt skaidrs, tāpēc ir arī, teiksim, šī ilgā sadarbība ar speciālistiem, vai tur ir dienas stacionāri, vai, teiksim, nodaļas. Ja, protams, ir vajadzīgs arī citi izmeklējumi, ja mēs, piemēram, mēģinam nu, vai nokonsultē neirologs, izslēdzam neiroloģiskas patoloģijas, ja, vai tur nav kaut kādas cits, mēs to arī skaidrojam, tad izslēgšanas veidā. Ir klīniskie testi, kas nu ir pietiekami, ir arī tagad jau verificēti un Latvija atbilstoši jau testi, kas var noteikt. Protams, arī tests, tā kā mēs sākumā runājam, neviens tests, neviens skrīnīgs nav diagnoze, ja? Bet tas ir tie arī instrumenti, kas ir manā rīcībā. Bet, protams, vēsturiski, nu, tāpēc mēs, nu, kā psihiatri arī mācāmies to, un ir 4 gadu rezidentūra, un pacient, pēc iespējas vairāk skatās pacients, ka tā ir tāda zināma nu, pieredze, Un spēja salikt šos te. Jā, it kā formāli ir šie simptomi, ir laika kritērija, bet arī šo simptomu, lai pareizi interpretēt, lai pareizi saprast, ja ir vajadzīgs, nu, tad tur ir vajadzīga zināma praksa. Kad es saku, pēc certifikācijas 5 gadi vēl neko nesaprot, un tad kaut ko sāk saprast.
Vai ja cilvēks vienkārši ilgāku laiku saka, man nav prieka, man vienkārši nav prieka, it kā viss ir normāli, viss ir labi, kuram ir jākļūst uzmanīgam apkārtējiem, pašam cilvēkam?
Nu, pirmais ir jautājums, ir par to nu, nav prieka. Jautājums ir, vai tam ir kaut kāds iemesls vai nav kaut kāds iemesls. Ja? Jo tās depresijas arī var būt, teiksim, šīs te saucamās endogēnās īstās, tās smagās depresijas, kuras ir nu, tā kā faktiski bez kaut kāda iemesla, ja cilvēki varbūt ir ģenētiski noteikts, tas, ja, bieži, tas arī tomēr ir ģenētiski saikni šīm slimībām. Bet vai tas ir kaut kāds ārēji faktori, ja? Varbūt, ka tām skumjām ir pietiekams iemesls, ir kaut kāda cilvēka, teiksim, arī dzīves kaut kāda krīze, vai tur, nezinu, bērni iet kaut kur prom no ģimenes, vai ir kaut kāds attiecību problēmas, tas var milzīgi to ietekmēt, ja? Lielākā uzmanība ir tad, ja ir šādi simptomi bez nekāda iemesla. Cilvēks saka, nu, man viss ir labi, man nekas nav.
Nē, nu, iemesls ir, acīm redzot, cilvēkam, jā, varbūt nav izveidojusies tāda dzīve, kāda jā. Būtu jā. Gribēta.
Jā. Teiksim tā, ja šis iemesls ir, piemēram, un tas ir varbūt kaut kāds viens, teiksim, simptoms tāds, tad, protams, nu, ir jāvērtē, vai tā ir depresija vai nav. Depresija tomēr ir simptomu kopums. Ja mēs tomēr runājam, ja mēs tādu, nu, runājam par nopietnu depresiju, tad mēs runājam par gan šiem miega traucējumiem, gan par tur pašnājumas domām, gan par ēšanas izmaiņām, svara krišanošo koncentrēšanās grūtībām, ja dzem pašvērtējumu, pašvainošanu sevis, neredz neko labu dzīvē. Tur ir vesels simptomu kopums, kurus saliekot, nu, mēs jau diagnozi varam noteikt. Tā kā tāds viens simptoms vēl neko nenoteiks, bet, protams, ka var būt cilvēkam arī, ja viņš ir neizdevusies dzīve, viņa, teiksim, faktiski viņu veido, nu, rada jau viņam šo te depresīvo reakciju.
Tā jautājums... Tur tā problēma, ka visu laiku šis cēlonis pastāv. Tā tad
jā, nevar tās... tas ir vissliktākais, protams, jā, un tad, bet, un tad tā to arī jāstrādā. Bet tad varbūt šī ir vairāk tiksim, psiholoģiska pieeja, šeit ir klīniskais psihologs ar to vairāk strādā, ko... Nu, tas tiešām strādā. Es varbūt agrāk arī biju skeptiskāk, bet tagad mums ir tie komandā, ir tiešām klīniskie psihologi, drāmas terapeiti, mākslas, mūzikas, deju kustību terapeiti, tur ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgi speciālisti. Tad mēs teiksim, mums ir šīs alternatīvas, ir vai nu medikamenti, vai šīs te terapijas, un šie te gadījumi. Un reizēm ir tiešām tā, ka nevajag ne zāles, neko, ka cilvēks tiek ar to galā, viņš pārvērtē savas vērtības, atrod, reizēm mums nodaļā, nezinu, cilvēki iepazīstās, aprecās, un kas tik nenotiek, ja? Un tad tā dzīve veidojās, ja. Mums ir fantastiski stāsti, ja. Ir tāds stāsts, ka mēs neko nevaram izdarīt, bet cilvēks iemīlās un visa dzīve nokārtojās, ja, tā kā mīlestība arī daudz ko ārstē dzīvē. Bet nu, tas, protams, ir nu, tādas jokoja, bet nu, skaidrs, ka mēs teiksim, mūsu tā lielākā sāpe tiešām smagās depresijas, tas tiešām, ka cilvēks, nu, nezinu, nēd, un tiešām šī pašnāvība, tas ir viena galējība, otra, teiksim, varbūt ir vieglākas depresijas, kur arī, teiksim, tīri klīniskā psihologa palīdzība var ir pietiekam efektīva, ja? Ka tur varbūt nevajag arī ne medikamentus, neko. Ja? Tā kā nu, tā gradācija var būt. Dažādi cēloņi, dažādi veidi un dažādi smaguma pakāpes, ja? Es esmu tas smagais gals, varbūt.
Nu jā, un jūs turklāt, pirms raidījuma, kad mēs runājām, teicāt, jūs vērojat cilvēkus, jūs pamanāt, kur ir tā problēma. Jūs kā ārsta iespēja, varbūt jūtot, ka ir tas smagais gals, vai jūs drīkstat kādam cilvēkam teikt, klau, te nu būtu darbs tiešām labam speciālistam.
Nevar būt ārstēšana bez, teiksim, cilvēka šīs te vēlmes un iesaists, ja? Tas, protams, ir tās diskutējums jautājums. Ir psihiatrijā stāvot, ka cilvēks, nu, viņš tiešām nesaprot, viņš tiešām ir jau murgu pārņemts ar savu, viņš jau, nu ka faktiski mums ir šī te iejaukšanās vajadzīga. Biežāk, protams, tie, kas uzrunā, tomēr ir šie apkārtējie. Nu man šī, es pat no tām situācijām drusku izvairos, jo man kaut kā pielīp, man teiksim, man atrod kaut kur netīšām kaut kur un pienāk klāt un tik speciāli, es teiksim, ietu klāt uz ielas cilvēkam, nē, bet nu teiksim kaut kādu draugu paziņlokā, nu atrod kolēģi, kas, nu kur jūt, kad nav kaut kas viens otra. Nu tā ķēdīt aiziet, ja, nu biežāk tie tomēr ir caur tuviniekiem, ja, teiksim, veselām ģimenēm reizēm ārstējās, teiksim, viens tuvinieks un tad otrs viņš redz, ka otram arī viņš jau pats ir veseliņš, saka, atvedu savu māmu, tēti, vai, teiksim, vai brāli, vai, es nezinu, skatos televīzijas, redzu cilvēku, man ir tās, bet nu, es nevaru tagad viņam zvanīt, es viņu nepazīst vai teikt, vai es varu kaut kur izteikt savus domas publiski, bet es nu, tā gluži pat aizno nemeklēšu, jā.
Bet reizēm man šķiet ir diezgan bīstami, ka tie cilvēki neapzinoties un tās tie psihiskie traucējumi, es neesmu ārsts, bet es arī redzu, reizēm pa televizoru, ka kaut kas ar to cilvēku patiešām ļoti nav kārtībā. Un ja cilvēks ir atbildīgā amatā vai raujas uz šo atbildīgu amatu, vai ir mediķiem tiesības teikt, nu tas nebūs tas cilvēks, kuram, piemēram, varētu ļaut pielaid valsts noslēpumam un tam līdzīgas lietas?
Nu, tagad jau tāda kārtība ir ieviesta.
Tā tad ir ar psihiatru
tagad,
visam.
Tagad ir tā kārtība tāda ir ieviesta, teiksim, šiem te drošības dienestiem rodas šaubas pamatots vai kaut kāda informācija, ja viņiem ir, vai teiksim, tas ir militāra persons, vai viņiem ir tiesības sūtīt uz konsīlijiem, notiek šie konsīlīji, un tad mēs kā psihiatri, protams, to nu, vērtējam. Jautājums, protams, ir tāds ļoti nu, smags un tāds ļoti nu, nopietns, teiksim tā, jo, piemēram, tas pats bija par Trumpu. Piemēram, ja? Tas nav noslēpums, bet arī Amerikas un sāka visi sāka vērtēt un teikt tur diagnozi, tur kāds viņš personība un ko, ja? Un, protams, ka daudz redzēja kaut kādas virkni nepareizības, ja? Un tad psihiatra asociācija, Amerikas psihiatra asociācija teica, ka, nu, mēs, nu, tas nav ētiski, teiksim, publiski vērtēt cilvēku, teikt kaut kādu viedokli.
Tas gan?
Jā, ja, nu, tad mēs no tā atturamies, ja, un tas arī būtu tas postulāts. Ja cilvēks pie manis atnāca, vai, teiksim, viņa atsūtīja šis konsīlijs, jā, tad, protams, mēs visu informāciju, mēs viņu runājam, mēs iedziļinamies, ja, tā ir mūsu nu, tomēr intīma saruna. Ja? Tā kā,
un tas ir konfidenciāli?
Tas ir konfidenciāli, jā. Tas ir, nu, ja tas ir juridiskos ietvaros, tad nu, noteikts, teiksim, tad likumā noteikts tad šīs te personas, teiksim, kam ir tiesības piekļūt šo informāciju un saņemt. Šie jautājumi arī birmo, jo kas man kā psihiatri interesē, ja, un kā nu, asociācijas prezidentu, kā, nu, cilvēkam kā gribas palīdzēt kādam, kad es gribu, ka cilvēki tomēr nāk pēc šīs palīdzības. Ja. Kad tas ir mums sabiedrībai daudz labāk. Labāk mēs, nu, mēs varbūt kaut kur pievaram acis, mēs varbūt kaut kur nebrūkam viņiem virsū neierobežojam. Ja? Bet mēs tādā veidā iegūstam to. Daudz labāk, ja tas cilvēks, teiksim, nevis viņš slēpsies, un tad varbūt izdarīs kaut kādas nu, pašnāvību vai paplašināt pašnāvību, paņems vēl citu cilvēku dzīvības. Nevis viņš, teiksim, jutīsies drošāk, un viņš atnāks pie tā ārstēsies. Ja? Labāk ir ārstēties, nekā mēs varbūt vienu izķerot, deviņi cilvēki varbūt nenāks nekad, un mēs nekad neuzināsim par viņiem. Viņi
Bet tad es sāku domāt par tām obligātajām veselības pārbaudēm, un te nu man gribas teikt, vai nebūtu laiks, un zinot, kā pēdējos gados tiešām ir pieaudzis šo te slimību, tieši psihisko slimību skaits, vai arī vienkārši viņas tiek veiksmīgāk diagnosticēts, arī apstākļi veicina to parādīšanos un izpausmes. Kā obligātā veselības pārbaude ir arī šis te psihiatra apmeklējums. Un varbūt tā atklātos cilvēkam, jo es atceros sarunu ar kādu savu pazīstamu sievieti, kur teica, izrādās man ir depresija. Man depresija prātā nenāktu, bet tas ir atklājies tā tad pilnīgi nejaušā Jā. Sarunā ar ārstu.
Nu, te ir arī tāds duāli tā lieta. No vienas puses, arī šobrīd, protams, ir atsevišķi reglamentētas profesijas, ir uzskaitīts, teiksim, pieņemsim tur augstu krānu, tur vadītājs vai dzelzceļa lokomotīvu vadītāju vai, teiksim, tur aviopiloti. Ja, nu, tāpatās, teiksim, tur, kur ir jautājumi par autovadītāju apliecību vai par ieroču atļaujām, tur, protams, arī šie jautājumi tiek nu, nopietnāk skatīt. Un tur, nu, tur mums, teiksim, ar ieročiem, pieņemsim, cilvēki nešaudās un pašnāvis netais. Mums tie ieroči diezgan stingri, tur nevar tā iegūt, tas tā kā labi. No otras puses es esmu saskāries tādām, nu, ka man tiešām arī reizēm gribas kliegt, nu, teiksim, cilvēks, jo, redziet, tanīs veselības pārbaudēs var diezgan veikli, teiksim, arī paprasīt šo te psihiatrisko atzinumu, ja? Nu, pieņemsim, tur tas formulējums ir, ka tur psihoemocionāls, teiksim, slodz darbā, ja? Nu, pieņemsim, man ir pacienti, mēs cīnamies un ārstējamies un no šausmīgas stāvokļa viņai ir labi. Un viņi tagad cilvēks iet strādāt pa gardrobistu, teiksim, viņi grib strādāt kaut kādā uzņēmumā, ja, un tagad, nu, kaut kā tā, viņi cilvēks godīgi pasaka, jā, es tur ārstējos, un viņi tagad uzliek, nu, ka lūk, ka tur gardrobē būs psihoemocionāls slodze, un tāpēc vajag psihiatra atzinu. Es vienkārši baidos, ka tas atkal nekļūst kādreiz pa kaut kādu tādu ieroci, lai ierobežotu, jo atkal mēs runājam par to, ka tā sabiedrība baidās no visu šī, līdz ar to arī šie te darba devēji, teiksim, viņš atrod to kā tādu iemeslu. Te, nu, tas ir tāds ļoti jūtīgs. Tad man tiešām gribas, ka nu, tas labākais, kas psihiatram var būt, ja pacients ir izveseļojies, viņš var strādāt, ja no smagas stāvokļa, viņš var pats pelnīt, kā saka, savu iztiku, maksāt nodokļus valstī. Es pat teiktu tā, ka ja nu tad mēs varam nodefinējam tā precīzi tās profesijas, tad mēs tā stingrāk to ņemam, bet lai tā nav atkal šie te gājieni, ka nu, gribu par apkopēju, man tagad būs psihoemocionāls slodze, ja tur.
Nē, un tas absolūti tā jau gan jau robežojas tad ar diskrimināciju.
Tā ir diskriminācija, tas ir tāds zināms, nu tas atkal ir, es teikšu tā ir diskriminācija, dēļ savas nezināšanas un dēļ bailēm no kaut kā atkal tāda
Bet
ksenofobijas.
Šajā gadījumā, nē, es mār domāju par to nevis darba devējs tur Jā. Šo nosacījumu tā teikt, bet tas ir tās pārbaudes, kuras ir jāiet tā. Ginekoloģiskās pārbaudes.
Teiksim, mediķiem mums arī kā ir, nu, mums ir tur ir rengeni un asinsainas un tādas lietas, jā, tur ir, nu, kur ir, nu, kā kuriem, ja, tur, kam tur pārtiks industrijās, nu jā, es to domu sapratu, ka tas tā kā būtu labs, kā tāds skrīnīga tāds.
Un tas ir konfidenciāli, principā tas, būtu tas ir nepieciešams, gluži vienkārši, lai šis cilvēks saņēmot to atbildi, pats saprot, nu, ka tas ir svarīgi, vai viņš tiek jau
Tā nav slikta doma, un to, protams, dara. To, teiksim, var darīt, ja? Pieņemsim, nu, mēs vairāk tā doma ir, teiksim, pa ģimenes ārstiem, piemēram. Ir, teiksim, kaut vai vienkārši, viņš, nu, bija arī pētījumi, tur profesors Rancāns pētīja, un ka, kaut vai, teiksim, koridorī sēž cilvēki, gaida, teiksim, viņam iedod šo te mazo testiņu, viņš aizpild, viņš iet kabinetā, viņš sāka daktari par to runāt. Ja, teiksim, pats viņš ir atnācis cits problēmas dēļ, pieņemsim, bija labs piemērs bija Somijā. Somijā bija vienā reģionā. arī augsta pašnāvība rādītāji. Un ko viņi darīja? Viņi deva par uzdevumu jebkuram ārstam, kurš saskarās ar pacientu, jebkuru pacientu, viņam uzdot šos jautājumus par pašnāvībām, šo tur ar tur tā testiņi ir, ja. Tā kā faktiski, nu, tieksim, aiziet pie ginekologa vai pie zobārsta, ja, un pajautā man šo tēmu. Es no sākuma liekas tā šokējoši, bet tajā pašā laikā, uzdodot šo jautājumu, jau, ja jūs to jautājumu uzdodat cilvēku, viņam tā doma ir, tad jau tas risks krītās pa būtiskiem procentiem. Un tur tiešām parādījās te reģionā, ka tas deva efektivitāti. Ja. Ļoti samazinājās.
Tad šajā gadījumā varbūt pat nav nepieciešama direktīva. Tas ir tā, ka ģimenes ārsti, ja viņi sadzird, nu,
mēs to darām, mēs to darām, cik var, tik, nu, protams, ka es saprotu arī, un es negribu, nu, nu jo redziet, nu,
uzlikt ko, vēl par pienākumu, papildus,
tieši tā, dakteri dara, ka palīdz, un mēs, bet, nu, ir dažādi arī viņiem, un mēs saprotam visu Covid vakcinācijas, kā tur pārliecināt, tagad, nu, viņiem arī tas darbiņš ir daudz, un tikpat, lai viņiem visādas ir tas viens riska faktors un visu dara, ja? Bet, protams, ka šis ir jautājums, un mēs tāpēc ir viņiem maziņas tur vadlīnijas, pisam vienkārši ātri darāmi testi, varbūt māsiņu var izdarīt, nu, ir jau tāda zināma algoritma, ja, tā kā, es domāju, ka tas ies uzpriek, un paliek labāk, ja, teiksim, depresijas arī mēs redzam pēc cipariem, tomēr atpazīst vairāk ģimenes ārsts, nav tikai visur somatoforma, vegetatīva disfunkcija, ja, ir jau konkrēti jau šīs te depresijas. Tā kā, uz labo pusi tas iet, ja, bet, nu, mums vienmēr jāsaprot, ir, nu, katrā lietā ir mūsu tās kapacitātes spējas. Drīzāk man patīk, ka tas dakteris pats nonāk. Kolēģi ģimenes ārsts zvana, prasa, viņi paši nonāk, viņš cīnās ar šo problēmu, viņš nonāk pie tā, ka viņam tā palīdzi.
Un nevis viņš pasi vajadzību.
Viņam ir instruments, jā. Viņam to vajag. Jā, nevis, teiksim, mēs to uzspiežam. Jā. Tas nekad tik labi, nu, nestrādā.
Nu, tagad gan mums ir nedaudz uzspiesta reklāmas pauze. Pēc tās arī tad tiksimies. Esam atpakaļ studijā, turpinām sarunu ar psihiatru Māri Taubi. Māri, ir ļoti daudziem cilvēkiem arī parādījusies pēdējā laikā tā sauktā klimata trauksme. Ir arī cilvēki, kas ļoti baidās no vecuma, viņam ir trauksme, ka viņš varbūt izkritīs no aprites, ka izskats nav tāds, kāds varbūt atbilstu kaut kādiem kritērijiem, ar kuriem iespējams viņš dabūt labāku darbu. Vai vēl dažādas citas nianses, kas rada to fonu, ka tiešām cilvēks ir nemitīgi stresā, uztraucies, trauksmains. Vai arī tas vedina domāt, ka iespējams tā ir kāda, nu, predispozīcija psihiatrijai, vai gluži vienkārši ir tāda dzīves situācija, un cilvēks mēģina, nu, tad airējies peldi.
Es domāju, ka tā uzreiz, protams, ka visur slimības meklēt nevajag, ja? Bet iespējams, ka jā, ir, protams, saistības starp to, ka, piemēram, urbānās vidēs, pilsētās, teiksim, kur ir lielāks šis stress, arī šī te dzīves intensitāte, visu tehnoloģiju lietošanas ātrums, ja? Mums viss ir ātrāk, ja mēs pastītos, varbūt, 50 gadu atpakaļ cilvēku, nezinu, sūtīja pastu, vēstules un tāpat tika galā ar daudz ko, ja? Tā kā tas, protams, neveicina tādu mentālo stabilitāti, ja, un protams, arī visi, nu, tas atkalidošana smagas atsevišķas sarunas jautājums, bet man liekas, ka katram cilvēkam vajadzētu piedomāt par to, ka viņš pats kā pats par sevi ir vērtība kā tāds, un mums vajadzētu tā idejas, jūs teicāt arī par vecumu, mums vajadzētu tā idejas padomāt, pieņemsim, nu, pirmkārt, mēs neesam mūžīgi, un tas ir neizbēgams process, katrā ir kaut kas skaists, un mums ir jābūt, teiksim tā, pietiekami labi jājūtās pašiem ar sevi. Jo var dzīvē pienākt dažādi momenti, ka mēs, protams, kaut kādu savu fizisko spēju, mēs nevarēsim konkurēt, varbūt arī mūsu kaut kādas ģimenes attiecības, kaut kas jū, kaut kas neiet, vai, teiksim, partners nomirst. Vai... Mēs kaut kādā brīdī paliksim vieni, droši vien. Ja? Tad līdz ar to mums ir jābūt, kaut kam ir jābūt priekš sevis. Lai pats cilvēks būtu, tā ir augstākā tāda vērtība. Ja? Un, ja, teiksim, cilvēks to var tā iedomāties. Tas ir viņa zināšanas, tas ir tas, ko viņš lasa, tas, ko viņš dara, viņš ar savām domām, savām vērtībām. Un ja cilvēks tā var dzīves laikā virzīties un tā tos kaut cik sasniegt, ja, tad, protams, visi šie jautājumi, nu, varbūt nav tik svarīgi, teiksim, tur dzīties un arī tagad visi Covid laiki un visi jau parādīja tomēr, ka, nu, ir kaut kādas citas vērtības, ir kaut kādas attiecības, kaut kādas paša vērtības. Tā kā nu, es teiktu tā, īsos vārdos mums katram vajadzētu iemācīties atrast to, ja, lai tu, jo mums bieži pacienti attieks, viņš saka, nu, es aizgāju no darba un es tagad nezinu, ko darīt.
Mani
nu,
neviens nedara laimīgi.
Nu, tā nevar būt, ja ir jābūt tomēr tam, kad es dzīves laikā veidoju, to piedomājot par to, ja, lai es, teiksim, arī nebūtu citam apgrūtinājums un es pats veidot kaut kādu lietu, un ir kaut fantastiski cilvēki, kas ir 95 gadīgi, kas iet uz teātri, tāpat lasa un ir pašpietiekami. Ja? Un tad šie jautājumi par to, ka man ir kaut kur jāskien, man kaut kur jābūt, man kaut kur ir jāuzvar, man kaut kur ir, viņi kļūst netik vērtīgi. Jo mēs neizniekojam dzīvi, nu, kaut kādus tādus mēķīšus sniedzot, bet mēs dzīvojam plūstoši un droši vien, kad daudz labāk varam funkcionēt un arī nu, būt arī harmoniski, arī bez kādiem trauksmēm, bez stresiem.
Bet ja trauksmi rāda tiešām, nu, reizēm arī tiek runāts nu, par jauniem cilvēkiem, tie bērni, jaunieši, ka viņš nav sasniedzis to labāko rezultātu klasē, viņš nav dabūjis to desmitnieku, viņš nav uzvarējis sacensībās un tas rada tādu, ārkārtīgi dziļu iekritienu un izmisiem, un es to vairs nedarīšu tāds kategoriskums, vai tā ir vienkārši vēl varbūt bērnišķība, vai tā ir nespēja kaut kā tikt galā ar to stresu, sāpi, to zaudējumu?
Jāskatās šie te konteksti. Protams, ka lielākoties tas ir tie bieži vien ir tomēr, nu mēs esam kā vecāki saviem bērniem, mēs esam paraugs un viņu. Un ieteiksim, ir tāds teiciens, ka saka, vislabākais ir viduvējības, tas nav nekāda riski tur ne slimībām, nekam. Bet, teiksim, ja cilvēks ir, jā, viņš varbūt nav sasniegts, ja teiksim, viņš būs, ir cilvēks, kas arī saņem to vidēju atzīmi apmierināt un karikatūra arī bija, ka tur
un bilda, ir piedalīties.
Kur pirmais un trešās vietas ieguvējs ir tik priecīgs un atraktīvs. Ja? Tā kā nu, ja teiksim, tie vecāki, ja tiem jaunietim ir tajā brīdī atbalsts, tur saka, nu, tas tev noderēs citas lietas, tu izdarīsi secinājumus, ja tev neviens par to nenosodi, ja? Tad, protams, tas rezultāts būs daudz labāks. Viņš nākamreiz to sasniegs bez tā stresa. Bet, protams, kad šobrīd sabiedrība, un tas ir tāds, nu, tas ir vairāk tāds arī Āzijas valsts, tāds tā, milzīga konkurence un tikai labākais izsitās, ja? Un mēs kaut kur to drusku pārņemam un kaut kur kariķētā veidā un kaut kur vecāki prasa no tiem bērniem, ja? Grib kaut ko sasniegt, arī kaut kādas varbūt savas nepiepildītas dzīves lietas. Un mēs, es domāju, ka tur vairāk ir tā ģimenes vidu un pašu to tuvinieku, drusku tā attieksme, ja? Jo tie bērni būs atšķirīgi, visi viņi gribēs būt labākie, bet viens uztvers mierīgi, šodien man ir trīnieks, rīt man ir desmitnieks, ja? Un otrs sitīsies visu laiku un tāpat nesasniegs. Ja? Tur ir dziļāks tas saknes, to nevarētu attiecināt, ka nu, tas ir kaut kāds
trauks. Bet principā tā kā vecāki gribot panākt maksimālu rezultātu, bērnam sakot, nu, tev jātiecas ir tā, lai būtu tas 9 un 10.
Nē, tas nav labi, tas galīgi nav labi. Tas galīgi nav labi. Ja cilvēks ir, cilvēkam vajag, viņam vajag to drošības un to paļāvību. Ja? Kad, jā, es teiksim, iešu, jā, vajag, lai viņš pats pie tā nonākt. Jā, viņi iedrošina, jā, bet tas ir tavs ceļš. Es tev vienmēr atbalstīšu, ap kurā ceļā kā tev ies, jā, ies tev labāk, sliktāk, jā. Tava izvēle, protams, kad ir pamata lietas, teiksim, mēs cilvēkam jābūt godīgam, strādīgam, nu, tās lietas. Man liekas, arī tagad sāk pazust jau nedaudz, jau, kad nu, strādāt arī vairs nav stilīgi. Ja? Bet, protams, kad viņa tādī ceļa izvēle, tas būs daudz labāk. Tad, teiksim, viņš to jutīs, viņam vajag to atbalst. Atbalst arī kaut kādā grūtā situācijā, bet to drošības sajūta. Ja? Un, ja tad ģimene ir harmoniska, un tas viss ir bijis tāds arī nu, elementāra mīlestība, elementāra interesi vienam par otru, tad tas ir, tas nostrādā. Ja? Un tad viņš mierīgi var izdomāt savu domu, sasniegt to, kas viņu interesē aiziet tajā. Neko nevajag uzspiest. Un tagad arī ļoti ar visām vakcinācijām, tur arī ir uzspiešanas un ģimenēs ir konflikti. Tas nav labi. Ja? Tas viss atstās kaut kādas sekas. Ja?
Bet runājot par bipolārajiem traucējumiem, kur savukārt ir visu laiku tās svārstības un krišana no vienas galējības otrā, tad kā tajā brīdī, kad ir labi un kad cilvēks spēj izdarīt visu un viņam ir ārkārtīgi daudz enerģijas, atpazīt, ka tas var, diemžēl, pēc mirkļa pārvērsties par radikālu pretējo?
Ļoti grūti. Bipolāra afektīva, mēs depresiju runājam, tas ir viens stāsts. Ja bipolāra afektīva traucējums skaitās pie tās lielās, pie smagās psihiatrijas. Ja teiksim, depresija vēl nu, skaitās, jā, smagi, bet bipolārie, jo viņi ir visgrūti, ļoti grūti no tā vadīšanas viedokļa. Ja, tas tāpat kā teiksim, šizofrēnija, mēs tur saprotam, tur balss un tā tālāk. Tā arī šī slimība, tā kā jūs pareizi sakat, viņi ir ļoti grūti, teiksim, vadām, tie grūti pacienti, ja tas ir grūti
cilvēkam. Grūti saprotam.
Grūti saprotam reizēm, un, protams, ka tas veidojas lielākoties ar pašu pacientu pieredzi, ar to, ka viņš, teiksim, pārdzīvo šos te gan tos pacēlums, un jūs pareizi sakat, tā problēma ir tā, ka viņš tanī pacēlumā, tanī, jo tur ir dažādi veidi bipolāri afektīvi traucējumi, un ir tāda, ka viņš it kā visu laiku tādā pacilātā, viņš, teiksim, visu laiku ir aktīvs, enerģisks, visu laiku viņš notiek, visu laiku, viņš ir ritmā, viņš nedara neko nepareizi, viņš visu paspēj, visu var izdarīt, ja viņš ir brīnišķīgs. Un tad, protams, var sekot ļoti smagi depresijas, ļoti smagi, ja, bipolāri afektīvi traucējumiem 50% pacientu mēģina taisīt pašnāvību, 25% apmēram uztaisīt, drausmīgi rādītāji, ja. Tā kā, un tad ir tā šausmīgās depresijas, ja tad viss tas ir nobruts. Protams, ka tanī pacelētā brīdī, teiksim, skaidrs, ka viņi nevar apturēt un nevar viņam ne zāles, ne tam līdzīgi, tad, kad ir tā bēda, tad ir galīgi traki, ja? Un tad, protams, ir tas trauslais mēģināt noturēt, nostabilizēt šo stāvokli, ja? Un tas ir grūti, ja, tad tie pacienti, kas, teiksim, zvana, kas sūta, kas saka, jā, man tagad viņš, bet, protams, ar laiku iemācās, ar laiku, teiksim, laiku, saprot to situāciju un darbojas jau, teiksim, profilatiski, jo viņi atcerās, viņi negrib to šausmīgu smago kritienu vai tādu pārmērīgu. Jo arī, ja ir tie augstie pāsinājumi, ja tādi izteikti augstie, tad, protams, ka cilvēks tur sākās visāds gan tur vielu lietošanas, gan viņš tur viegli ar visiem iepazīstās, ja tur ir nu, seksuāla dzīve, teiksim, tāda neizvēlīga paliek, ja. Un pēc tam iedomājies, tā ir, teiksim, jauna meitene, ja, kā viņa pēc tam to pārdzīvo, kad, teiksim, kā aiziet šīs te maniākāla epizode, kad viss Facebooks ir pilns ar kaut kādām bildēm un tam līdzīgi. Ja, tā kā, protams, ka pēc tam to tā kā atcerās, un tad, teiksim, pēc tam jau ir, nē, es to negribu, tad ir kritiski un tā. Sākumā, protams, tas ir ļoti grūti. Vai nu tad viņi nonāk, teiksim, tiešām akūtā slimnīcā, ja kaut kāds pilnīgi nepareizības, tur dara jau kaut kādas, tur ar Bill Gate sarunā kaut ko tur. Kredītu ņemšanas naudas, ja milzīgos parādos, tūkstošiem, desmitiem tūkstošu cilvēku iekrīt parādos, jo viņš nekritisks, viņam liekas, tas projekts man izdosies, tas būs, es tur tagad paņemšu to.
Jā,
tur Billu Gate sarunās, tu līd dators jau sūtīs, jā. Nu, jā, banks arī iedod kredītus. Tā kā nu, tas ir milzīgs, bez tam kāds tas ir tas kritiens, ir šo, un depresijas ļoti smags, jā. Tā kā es teiktu tā, kad to jūs jautājumu atbildot, viņi tomēr ar laiku, jā, pirmās reizes ļoti smagi, bet, teiksim, ar laiku, protams, viņi saka, es dzīvoju tagad jau gadu, divus, trīs stabilu dzīvi, ja man nav ties, jā, es varbūt nav tik daudz tā enerģija, bet man nav tas ārkārts.
Nav tāds pacēlums.
Jā, to atcerās, tāds, to grib, jā, bet saka, bet labi, es saprotu to, bet man māma priecīja, kad es tur strādāju un viss labi, un es tās šausmīgās depresijas ar negribu. Un es, teiksim, zinu, tā tabletīte, dakter, man ir, tur es tur paņemšu un noturēsim. Jā, tagad man nevajag, bet man rezervē ir.
Tā kā tas rāmums un līdzenums patiesībā ir jāuzskata par teju vai...
Priekšrocību.
Jā, tā kā arī rutīna ir sava labā lieta.
Jā, rutīna būt arī, to atrast to būt arī nu, tādā harmonijā sevi. Es teiktu tā, mēs ļoti daudz, mēs gribam, mēs esam kaut kur, bet ir, mēs kādā brīdī, mums ir jābūt tādiem nu, drusku pašpietiekamiem, jā.
Un mūsu raidījumā ir rutīna, un lai tas raidījums būtu tāds pašpietiekams un smuki nobeigts, mums vienmēr raidījuma beigās ir viesim jāatbild, vai viņš uzskata, ka iepriekšējā raidījumā pieteiktā problēma ir svarīgāka par to, kas būtu jums pretī liekam. Un proti, Oskars Polmans, viņš ir uzņēmējs, iepriekšējā raidījumā teica, ka līdzatbildība ir tas, kas mums visvairāk trūkst. Nu, kas spēt saprast, parūpēties arī par otru, domāt mazliet plašāk, nevis tikai pašam par sevi. Ko jūs liktu pretī? Vai šo atstājam arī nākamajā raidījumā? Kā
Nē, man šī te ļoti patīk, un man iepriekšā viesa teiktais ir īpaši, teiksim, kontekstā, Nu, arī to šiem, ko mēs šodien runājām par kaut kādu sabiedrības tādu izaugsmu vai attīstību, ja, jo bieži vien mēs tiešām un to arī parādu, lai kā mēs gribētu, mēs nevaram nepieminēt to mūsu pašreizējo laiku un visas grūtības, kas ir bijušas, ka mēs kaut kur tiešām te ļoti nu, tādi viedi vārdi, ja, kad faktiski mēs domājam tā kā par sevi, ja teiksim, es, manas tur slimības, mana vakcinācija, varu, nevaru, man tur tas skaitēs vai tam, bet nu, mēs nepaskatāmies drusku plašāk, kā, nu, kad es varu tiešām nodarīt pāri citam kādam cilvēkam, ja? Vai vienalga, vai tas ir biznesa, tas ir medicīnā, tas ir biznesā, tas ir sadzīvē. Nu tāds kā ētikas, teiksim, tāds jautājums, ka jā, es teiksim, varbūt es saslimšu, piemēram, un es aplaidīšu, un tāda stāsti ir, ticiet man, tas ir ārkārtīgi, cilvēki sanāk uz ballītēm, puslegālām, un viens cilvēks nomirst, un pēc tam tad kā tie vispārēji dzīvo visu mūžu ar to, ka viņi faktiski nogalinājuši to cilvēku, ja? Un tas ir tāda arī, teiksim, veselības aprūpe, ja? Piemēram, vai es tagad atkal būs kaut kāds Covid uzliesmojums, piemēram, un varbūt mana mamma tur netiks pie daktera, ja? Vai mana drauga mamma vai kāds cits cilvēks varbūt tās. Ja? Tagad tas ir tas, ko droši vien arī, nu, zināmā mērā, vai nu pa biznesu vai pa medicīnu, es jau vairāk pa medicīnu, cilvēks trāpīgi ir teicis, ja, ka tas mums tā vajadzētu tā, un droši vien, ka mēs izaugsim. Es atkal, nu, tas tā nevar teikt pacientiem, bet būs jau labi. Es domāju, ka mēs esam pietiekoši tomēr gudri cilvēki un gudra nācija, un mēs pie tā nonāksim, ja, ka mēs sāksim nu, domāt arī par citiem. Tā kā, nu, man tas ļoti patīk. Es kaut ko vārdošanu likt pretī, bet, nu, ja man jautātu, tad nu, šis ir trāpīgi šim laikam.
Tad nākamā raidījuma viesis lems vai atstāt šo kā svarīgāko aktualitāti Latvijā vai liks priekšā ko citu. Bet, Māra, milzīgs paldies par sarunu.
Jā, paldies.